mitä sinä haluaisit tehdä, kun sota loppuu?
Soittaa pianoa ja piirtää.
Taiteilija.
Touko Laaksonen.
Hei, sun pitää löytää joku ihminen elämässä.
Mun oli sellainen sodassa.
Joku Lotta vai?
Hävittäjä lentää.
Onko tämä teidän?
We used to put scum like you into concentration camps.
Pala paperia.
Ei se ole vain pala paperia, se on atomipommi.
Tältä se kuulostaa ja helmikuun 24. päivä myös nähdään, miltä se näyttää. Millainen mies oli Tom of Finland nimimerkillä homoerottista taidetta piirtänyt Touko Laaksonen? Pari viikon päästä perjantaina siis ensi-iltaan tulee eittämättä vuoden odotetuin kotimainen elokuva, joka kertoo vapaudesta, rohkeudesta, rakkaudesta ja ennen kaikkea Touko Laaksosesta. Tervetuloa Puheen aamuun elokuvan ohjaaja Dome Karukoski ja näyttelijä Pekka Strang.
Huomenta.
Huomenta.
Vieläkö teillä tulee kylmät väreet, kun kuulette tuon trailerin äänen?
Pakko myöntää, että kyllä kun sen vaan kuulee, että sen on nähnyt muutaman kerran, mutta kun kuulee sen, niin rupeaa kuuntelemaan vähän eri tavalla, niin kyllä mä niin kuin vaikutuin omasta näyttelijän työstämisestä.
se on hieno elementti ja totta kai myös ohjaaja oli
kyllä mä näen sen. Tuo trailerin draamankaari, hän ei ole minun tekemäni, vaan trailer leikkaan ja tässä kohtaa Jussi Rautaniemi, joka on leikannut muun muassa Hymyilevä miehen, eli Jussi oli meillä myös leikkaustiimissä tässä Tommo Finlandissa, niin täytyy kiittää heitä siitä, että se draamakaari on siinä.
Mutta sinä tarjoilit materiaalia.
Kyllä, ja tottahan se on, että myös trailerin olennainen ja tärkein tehtävä on kuvata ja antaa se tunne, mikä siinä elokuvassa on. Ja siinä kohtaa tämä trailerin tekijäjoukko on onnistunut. Että kyllä se traileri on yksi niistä elementeissä, jotka nähtyään voi sitten sen 10-15 euroa niin kuin luottavaisen mielin laittaa se elokuva.
Käsikirjoittaja Aleksi Pardi rankkasi tämän uransa yhdeksi, siis tärkeimmäksi elokuvaksi, mutta miten se teidän kategorioissa sijoittuu, Pekka Strang?
Joo, ehdottomasti siis tähän mennessä. Tämä on ollut niin kuin tietysti isoin ja ehkä merkittävin myös siis aiheeltaan, että helppo lähteä tekemään jotain, mikä on niin kuin, minkä takana voi seistä niin kuin ylpeänä, että tässä on niin kuin tärkeä tarina ja varsinkin jos ajattelee Touko Laaksosen elämää, niin hänhän ei itse saanut koskaan kokea sitä, että Suomi näkee hänet niin kuin kokonaisena, niin siinä mielessä tuntuu tosi hienolta olla mukana tässä. Ja nyt kyllä mä niin kuin innolla odotan tätä ensi iltaa myös.
No kyllä se mulla. Mä jotenkin olen verrannut, että tämä on mun 7. elokuva. Ja toki on tullut tehtyä TV:tä ja mainoksia ja musiikkivideoita, mutta mä ajattelen silleen, että mun aikaisemmat elokuvat yhtään nyt väheksymättä. Mä oon niistä iloinen ja ylpeä, mutta ne on kuitenkin tavallaan semmoiset teinipojan tekeleitä omalla tavallaan. Mä koen, että tämän Tommo Finlandin elokuvan myötä mä tavallaan saan ajokortin. Ja nyt voidaan niin kuin laittaa luu ulos ja lähteä baanalle. Ja se liittyy paljon siihen, että se on niin kuin, totta kai se on tärkein ehkä aiheeltansa, mutta olen aikaisemminkin tietenkin käsitellyt aiheita, jotka on niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeitä ja on niin kuin tärkeitä ihmisille, jotka näkevät ja kokevat ne omakseen. Mutta siinä on ehkä joku semmoinen, että se elokuvan haasteessa, että sä kerrot tämmöisen tarinan, jossa niin monella ihmisellä on ennakkoluuloja ja niin monella ihmisellä on jopa pelkoja tätä henkilöhahmoa tai tämän henkilöhahmon piirroksia kohtaan. Että se asettaa sen, että sä asetat tavallaan itsesi eri tavalla tullilinjalle. Ja jossain määrin, jos Mannerheim-elokuva olisi toteutunut aikoinaan, niin se on se vastaavallinen prosessi, että kaikilla on ikään kuin mielipide, että mitä tämä niin kuin pitäisi tehdä tai pitäisikö sitä elokuvaa ollenkaan tehdä. Ja sitä kautta sä joudut niin kuin semmoisen aikuisen elokuvan tekijän testiin.
Miten Pekka, kun sä kuulit tästä elokuvasta ja sua siihen mukaan pyydettiin, niin osasit sä odottaa, että tämmöinen kohu nousee ylipäätänsä?
No, ei ehkä siinä vaiheessa, että se on vähän kun lähtee niin kuin tekemään mitä tahansa roolityötä, niin se pitää tavallaan unohtaa nämä niin kuin ulkoiset seikat. Että loppupäässään siinä vaan toteuttaa niin kuin kirjaimia paperilla. Että tietysti tiedossa oli se, että tämä on niin kuin tunnettu henkilö, tai ainakin hänen maailmansa on tunnettu, hänen kuvansa on niin kuin tunnettu, mutta en mä mistään kohusta kyllä ajatellut, että mä oletin kyllä, että maailma on valmis, mutta ei se taida olla vieläkään.
Niin, tuossa ennen kuin haastattelu aloitettiin, niin Dome sanoi, että 5 vuotta olet ollut tämän elokuvan kanssa töissä ja tekemisissä, niin onko se poikkeuksellisen pitkä aika?
Se on aika pitkä aika. Napapirin sankareita aikoinaan kehiteltiin myös noin 5 vuotta, mutta tämä oli paljon intensiivisempi. Napapirin sankareissa me jätettiin se projekti takalalle. Tämä oli tavallaan niin kuin jatkuvaa kehitystyötä Aleksi Bardyn kanssa, joka on pääkäsikirjoittaja Ja niin vaikka mä teen samaan aikaan mielensä pahoittajan elokuvan ja myös Leijona sydämen jälkitöitä tämän aikana, niin tämä oli tavallaan se, joka sitten aina kun oli vapaa hetki, niin mä käännyin tähän niin kuin Tommo Finland-hankkeeseen. Ja viimeiset 3 vuotta oikeastaan melkein täysipäiväisesti. Ja kyllä se on niin intensiivinen ja se jatkuu vielä tästä, koska meillä on, tämä on elokuva on jo myyty aika moneen maahan, joka tarkoittaa, että mä lähden heti Suomen promon jälkeen, lähden promomaan viikoksi Ruotsiin. Ruotsin ensiltaan varten ja sitten matka jatkuu syksyllä, tulee muut maat perässä. Että se ikään kuin tämä elokuva väistämättä ei jätä mua heti ja sitä ei pysty jättämään. Ja sitä kautta sitten tulee kyllä niin kuin osa sinua hyvin voimakkaasti.
Niin, tuo sun kertoma ajokorttivertaus, niin pitää myös siinä mielessä paikka, että tämä on aidosti kansainvälinen elokuva.
Kyllä, se on niin kuin puolet elokuvan rahoitukset tulee ulkomailta ja toki se, silloin se edellyttää jo sitä, että ihmiset, jotka satsaa ja sijoittaa tähän, osahan on ihan kulttuuritukea, mutta suurin osa rahasta on ihan oikeasti semmoista, että haluaa rahasta takaisin. Ja silloin mennään siihen, että se elokuva pitää myydä. Ja ei se on semmoinen paine, jonka sä saat, se tulee annettuna siinä projektissa sitten, että se on niin kuin, en mä tässä niin kuin omilla rahoillani harrasta, niin kuin sanotaan, vaan nimenomaan, että mulla on tietty vastuu toisille ihmisille ja tehdä sellaisia elokuvia, että sitten toivottavasti niin kuin myy kansainvälisesti. Ja nyt näyttää hyvältä, mutta aika näyttää, että miten hyvältä. Ja tietenkin se on meille suomalaiselle hirveän hyvä asia, jos Touko Laaksosta kertova elokuva myös kansainvälisesti, jos kaikki hänen veromarkat palautuu tänne.
Mm. Pekka Strang, sä olet toiminut tähän asti pääosin teatterissa, muutamia elokuvarooleja ja TV-sarjoja on toki tehty, mutta miltä tuntui hypätä oikeastaan kirjaimellisesti Touko Laaksosen saappaisiin?
No siis ihan kirjaimellisesti. Mulle teetettiin hienot nahkasaappaat ja tuntui tosi hyvältä.
Tai lunastit ne itsellesi?
Ne on vielä jossain, niitä käytettiin itse asiassa äänitöissä vielä. Mä en tiedä missä ne menee nyt, että varmaan menee suoraan elokuvamuseoon, mutta en mä tiedä siis. Joo, siinä on tietty vastuu tietysti, kun tehdään niin kuin oikeasta ihmisestä niin sanotusti, mutta Toukon elämässä oli aika hänestä kerrotaan hyvin paljon erilaisia tarinoita, jopa samoista tapahtumista, niin siinä mielessä loppupäässä tämä on niin kuin meidän tulkinta siitä. Ja tietysti pitää olla niin kuin taiteellinen vapaus tehdä ihan mitä haluaa. Että, niin kuin mä äsken jo sanoin, niin ei siinä nyt hirveästi mieti siitä tehdessä, että on niin kuin vastuu. Että vastuu on oikeastaan niin kuin katsojalle, että tämä leffa toimii.
Millaista hahmoa sä lähdit tekemään?
Ei se muista enää, ei se, kun se suuri osa ajasta kännissä, niin se tavallaan niin kuin.
Eikö me sovittu, että tosta ei puhuta? Niin, et säkään muista hirveästi, kun sä sammuit sinne monitorin taakse, mutta ei, tää oli vitsi, poistetaan toi. Niin en mä tiedä, niin kun siinä on niin kuin pitkä tarina, että kun kuitenkin noin 50 vuotta ihmisen elämää pitää näytellä, niin oikeastaan niin kuin ne tilanteet on aina se ainoa, mitä näytän, se hahmo niin kuin tulee niistä tilanteista. Että mä en niin kuin näyttelijän myöskään tee niin, että mä päätän jonkun tietynlaisen hahmon ja sitten mä toteutan sitä läpi leffan tai läpi näin, vaan se on aina niissä kohtaamisissa se ihminen muodostuu. Vähän niin kuin me ihmiset muutenkin, että me ollaan vähän erilaisia riippuen tilanteesta, niin siinä mielessä mulla ei ollut mitään niin kuin semmoista hahmoa, että enkä usko, että se olisi muutenkaan pärjännyt Putouksessa tämä kaveri, mutta en tiedä.
Mä sanoisin tuosta tulkinnasta, että se on kiinnostavaa, kun se on äärimmäinen vastuu kyllä meille tekijöille, että se on oikeasti jonkun oikein, niin kuin hän on elänyt ja hänellä on läheisiä ihmisiä jäljellä. Ja kyllä me yritettiin tehdä todella intensiivinen tutkimustyö, eli haastelin monia ihmisiä, jotka tekivät hänen kanssa töitä tai olivat ihan ystäviä ja puhutaan tuosta tulkinnasta, miten tulkinta muotoutuu, niin sehän on niin kuin eräänlainen palapeli, kun sä et pääse tapaa sitä itse ihmeistä, eikä hänestä ole hirveästi videomateriaalia muuta kuin vanhempana herrasmiehenä. Ja sitten amerikkalaiset ystävät kertovat samasta tilanteesta erilaisen tarinan kuin suomalaisystävät. Eli silloin voidaan päätellä, että on ollut eräällä tavalla on ollut Touko Laaksonen ja sitten on ollut Tommo Finland. Eli kun hän on mennyt niin kuin lentokentälle JFK:lle täällä Los Angelesin, se on pistänyt sen nahkarotsin päälle ja se on kun Clark Kent muuttuu supermieheksi tai teräsmieheksi. Ja sitten se tulkinta pitää sitä kautta rakentaa itsensä kautta. Katsoa niitä valokuvia, mitä hän on ottanut, mitä hän poseeraa valokuvissa, mitä hän kirjoittaa kirjeessä, mitä hän pyörittelee niitä tilanteita, mistä me tiedetään, vaikka on tapahtunut X, mitä hän kirjeessä muuttuu tapahtumaksi Y. joka niin kuin antaa semmoisen muokkauksen siitä. Ja sitten tämä on se hahmo, joka syntyy tavallaan paperilla, mikä mulla on tehty Aleksi Bardyn kanssa. Sitten mennään näyttelyyn.
Miksi sä et kertonut tätä mulle ennen, kuin me kuvattiin? Se olisi ollut niin paljon helpompaa.
Aivan.
Jatko-osa odotellessa.
Niin. Ja sitten kun mennään kuvauksiin ja harjoituksiin, niin siihen nimenomaan tulee taas Pekan ääni ja jäädä tuolla Pekan kävely ja Pekan tavalla ja Pekan impulssi. Ja totta kai hän näyttelijän myös mukautuu siihen paperilla vaan. Mutta se tuottaa yhden, niin kuin voisi ajatella maalaustaidetta, se tuottaa yhden erilaisen värin siihen. Ja sitten mennään vielä leikkauspöydälle. Ja leikkauspöydällä Harri Ylönen, joka on leikannut kaikki mun elokuvat, Jussi Voittaja leikkaa, niin taas luo omaa taidettansa. Ja silloin se hahmo on väistämättä tulkinta. Että me ei voi niin kuin, jos joku sanoo, että no toi on touko tossa kohtaa, toi ei touko tossa kohtaa, niin se on aivan mahdoton lähteä tekemään dokumentaarista ikään kuin hahmoa. Mutta se, mitä me ollaan yritetty ylläpitää, on se ihmisen sydän. Että sen henkilön oikea sydän on, että tällainen oli Touko Laaksonen sydämeltä. Ja sitä, ja uskon vakaasti nyt, kun elokuva lähtee ja hänen ystävänsä näkevät, että totta kai mulla on myös näytetty tämä elokuva hänen ystävilleen, niin että toi on Touko siis sydämeltään. Ihan väistämättä, että silloin Pekan kädet ja silloin Pekan korvat ja silloin sen leikkaan rytmi tai silloin sen käsikirjoituksen joku toiminta, kirjoitettu toiminta. Mutta se on Touko sydämeltään. Se on Touko Laaksonen, kaarnalainen kaveri, joka lähti maailmalle ja voidaan sanoa, että muutti maailmaa.
Meillä on Pohja-aamussa vieraana siis Pekka Strang ja Dome Karukoski. Puhutaan tämän kuun 24. päivä ensi iltaan tulevasta Tom of Finland-elokuvasta. Ja mä olen ymmärtänyt, Dome, että Aleksi Bardyn kanssa pääsitte käsiksi aika mittavaan arkiston materiaaliin. Mitä kaikkea teillä oli käytettävissä?
No meillä oli varmaan kaikki, mitä siitä miehestä löytyy. Ja tämä on tietenkin tästä kiitos hänen muistoajaan ja taidettaan vaalivaan Tom of Finland-säätölle, Tom of Finland Foundation, joka on Los Angelesissa. Ja siellä on aika paljon ravattua, että toukohan elämänsä loppupuolella hänet diagnosoitiin keuhko laajentumaan ja epäili, että tulee ennenaikainen kuolema, niin hän rupesi pikkuhiljaa viemään sitä tavaraa sinne Los Angelesiin, koska ajatteli, että hänen läheisensä perheensä ei ehkä ymmärtäisi, varsinkin hänen perheensä ei tiennyt tästä, ainoastaan Kai ja sisko. Ja voidaan ajatella, että Helly sisko, toinen sisko aavisti, mutta Kai oli aina, joka tiesi näistä asioista. Ja Kai ei sanotaanko ollut, hän oli sellainen vihan rakkaussuhde, niin Touko epäili, että ne tavarat tuhotaan. Jos ne jää häneltä, hänen kirjeensä, valokuvansa, kaikki piirroksensa, niin hän lähti viemään niitä sinne Amerikkaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin kuin aina salkku kerrallaan. Siitäkin saisi oman elokuvansa. Mutta niinpä ne tavarat, hänen tavaransa on siellä Los Angelesissa ja muun muassa Susanna Luoto on täällä Suomessa tosi hienosti kerännyt ja arkistoinut ja laittanut kirjeitä. Ja Susanna ja Tom of Finland Foundation niin auttavat meitä tosi paljon. Me saatiin lukea ne kirjeet, juuri nämä valokuvat ja semmoisia asioita, kuten Toukon omia sävellyksiä sävelsi. Ja nehän niin kuin piirtää sen kuvan. Ja sitä tavaraa on siis aivan järkyttävä määrä. Eli niin kuin jos ajattelet, että ihmisen elämän verran on yhdessä talossa Los Angelesissa, niin sitä on niin kuin todella paljon. Että kyllä nyt visiittää aika monta on tullut tehtyä sinne.
Millaista roolia, tai millaista taustatyötä sä, Pekka, teet tuota roolia varten?
No ihan ensimmäiseksi tietysti lukee kaiken, mitä on niin kuin saatavilla näin yleisistä kirjastoista. Ja sitten sen jälkeen meillä oli tapaamisia eri ihmisiä, jotka on tavannut ja elänyt Toukun kanssa. Ja noin vuosi sitten käytiin Foundationissa, mä olin mukana ja sain tavata Dirk Dennerin ja muita, jotka, ja myös niin kuin nähdä sen Tomin työhuoneen, ja mulle näytettiin se paikka, missä hän aina tykkäsi juoda aamukahvit ja ensimmäinen aamutupakka.
Hollywood-kyltti näy siitä.
Se taitaa näkyä, joo. Se on itse asiassa tosi hieno, siellä on varmaan puut kasvanut vaan, että mä yritin niin kuin miettiä, että niin kuin siitä lähtökohdasta, että se on niin kuin Kaarinasta semmoisesta. Vanhemmat oli opettajia ja lähtenyt niin pienestä kylästä, nähnyt sodan, päässyt Sibikseen, edennyt niin mainostoimistossa. Sitten elänyt niin salattua elämää, niin kuin piirtänyt öisin ja luonut maailma, jota ei ole olemassa. Niin se tunne, kun sä pääset sinne losiin ja siellä yhtäkkiä tämä maailma on olemassa ja sä istut siinä niin portailla ja katsot sitä maailmaa, niin kyllä se niin jotenkin tämmöisistä, niin kuin Dome just sanoi, niin että se niin kuin, että saa kiinni siitä tunteesta, mitä ehkä hän on käynyt läpi. Sehän on ihan spekulatiivista, mutta jotenkin niin kuin tätä kautta niin kuin lähdin ehkä enemmän lähestymään kuin faktojen kautta. Mutta ihan siinä ensimmäisessä tapaamisessa Foundationissa me istuttiin tupakalla siellä ulkona ja silloin Dirk pitkän hiljaisuuden jälkeen, se oli vähän jännittynyt tapaaminen. Tietysti Dirk on siis ton Foundationin pomo, niin katsoi mua ja sitten sanoi, että you got Tom's hands. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no mutta hei, tästä on vähän helpompi nyt lähteä, että ainakin kädet pitäisi täsmään.
Kun tätä elokuvaa katsoin, niin mulle tuli semmoinen olo, en tiedä kuinka tarkoituksella se on haettu, mutta kun Tom Finland, siis Touko saapuu ensimmäistä kertaa sen Los Angelesiin, niin tavallaan siihen elokuvaankin tulee sitten vasta värit.
Kyllä se on ihan tarkoitusta, että kyllä me ollaan niin kuin, tuohon niin kuin kuvaan ja kuvaajan Lasse Frankin kanssa niin tehty aika intensiivinen suunnittelutyö tietenkin tässä vuosien varrella, mutta se liittyy, me tehdään taiteilijakuvausta ja taiteilijan elementeissä. Toki Toukon väreissä oli usein harmaa ja musta ja valkoinen sen välineet, mutta myöskin väri, hän myöskin teki väripiirroksia ja myöskin maalasi. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan värien ikään kuin valinnat ja erityisesti myös lavastusryhmä ja lavastajamme kanssa, niin värien valinnat, milloin mikäkin väri esitellään. Punainen esitellään Berliinissä ja sitten vasta punainen tulee mukaan elokuvaan. Me on tehty tosi tarkka tämmöinen pohdinta siitä, että millä tavalla ikään kuin väripaletti tähän elokuvaan tulee mukaan. Ja sitä kautta myös tehty niin kuin kuvauslinssi ja valinnat. Ja se on tietenkin toi 5 miljoonan dollarin budjetti, 4,8 miljoonaa, 4,7 miljoonaa euroa, mitä meidän kaiken kaikkiaan loppuksi rahaa, niin se mahdollistaa osin tuommoisen todella tarkan suunnittelun, että voidaan puhua niin kuin kansainvälisen tason suunnittelusta, mutta samalla tietenkin haasteena, koska käsikirjoituksen hinta oli varmaan 10 miljoonaa, että kyllähän se, niin kuin, se on semmoisen säästämisen ja suunnittelun ja tietyn niukkuuden niin kuin peliä aina, mutta kyllä mä ensin koen, että tässä elokuvassa niin kuin se suunnittelutyö oli jopa ehkä mittavampaa kuin ikinä mulla aikaisemmin missään mun elokuvassa.
Tämä vaatii ehkä vähän avaamista. Pekka, sä aamulla twiittasit, että tänään on erityisen hyvä syy kuunnella puheen aamua. Olemme vieraana Dome Karukosen kanssa. Puhumme fasaanin metsästyksestä.
Mä arvasin. Mä ei, olisi...
ei pidä twiitata mitään.
Ei,
kaikki
varsinkin
nähdään.
Ennen kuin herää. Niin, se liittyy ehkä tuohon elokuvaan ja sitä on vähän vaikea avata kun se, niille, jotka ei ole sitä nähnyt. Mutta sanoisin näin, että jos on kiinnostunut fasaanin metsästyksestä, niin suosittelen tätä elokuvaa.
Mm. Oliko tämä ihan joku oikea tämmöinen kiertoilmaus vai mistä tämä tuli?
No se on tiedetty, että ikään kuin tämmöisiä tiettyjä salasanoja tai salakapakkoihin on niin kuin ollut ja kyllä se on niin kuin aika tarkka kuvaus sekin kyseinen kohtaus, missä Touko saapuu berliniläisen salakapakkaan ja silloin ollaan tosi varovaisia, että taisteleeko sinne poliisi vai mahdollisesti suomalainen pienestä viskistä kiinnostunut mies.
Mm. Sehän on itse asiassa Helsingin pitkään ainoa ollut gay-ravintola Gambrini, niin sehän sijaitsee korttelissa tai talossa, jonka nimi on Fasan Borjen. Että ihan tämmöinen kuriositeetti.
Mm. Itse salasana on kyllä Aleksi Bardyn keksimä. Sitä en tiedä, mistä hän on sen saanut. Mutta.
Ehkä hän on myös fasaanikorttelin tietäjä.
Niin. Muistan tämän tarinan kyllä se on niin kuin tiedossa, mutta en muista enää, kun siitä 4 vuotta, kun se on keksitty se kyseinen repliikki.
No, tämä elokuva alkaa jatkosodan kuvauksella ja leffassa palataan näihin sotamuistoihin. Miten merkittävä ajanjakso se oli Laaksosen elämässä?
No kyllähän se näkee jo piirroksista tavallaan se, että sota ja kaksi asiaa pitää muistaa, että sota oli Touko Laaksossa hänen parasta aikaansa ja tietenkin traagisinta aikaa. Eli sodassa oli tavallaan, tämä seksuaalisuus oli hirveän voimakasta. Voidaan ajatella, että vaara ja kuolema on yleensä käsikädessä seksuaalisuuden kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun aika monet ihmiset olettaa, että tässä ei kauan välttämättä eletä, että pommi voi tulla niskaan minä päivänä tahansa, niin seksuaalisuus ja seksin harrastaminen aika lailla valtoimenaan. Että näin on ymmärtänyt erilaisista tarinoista ja tutkielmista. Ja sitä kautta Toukon tavallaan seksuaalinen vapaus oli, niin kuin voidaan sanoa, hänen se kukoisti sodan aikana. Mutta samalla se oli traagista aikaa, koska hän joutuu niin kuin riistämään ihmisten hengen ja tavallaan niin kuin seudut niin kuin taistelemaan, seudut olemaan niin kuin kuolemaan kanssa läsnä ja ihmisiä, jotka ovat sinun läheisiä ja kuolee sun ympäriltä. Ja sitten kiinnostavaa on se, että Touko oli aina valtava ylpeä siitä ajasta. Hän säilytti aina kaikki hänen sotamuistonsa ja hän kuvia ja hän niin kuin puhui sitä aina kauniisti, että miten ylpeä hän on sitä, että hän saa taistella Suomen eteen. Että se Suomi oli aina hänelle hirveän, hänelle tarjottiin useita kertoja mahdollisuuksia muuttaa Amerikkaan ja missä hän osuu selkeästi paremmat bisnekset, voidaan ajatella näin, mutta hän oli aina, niin kuin, hän koki itsensä tosi voimakkaasti suomalaiseksi ja ylpeyttä siitä, että hän saa taistella suomalaisuuden eteen. Ja sitten tietenkin tämä myös näkyy, voidaan ajatella uniformufetissi on osa asiaa hänen piirroksissaan, että kai sota ja uniformut ja hauskasti kyllä erityisesti saksalaiset uniformut näkyvät hänen taiteessaan. pitkän aikaa ja hauskaa sinänsä, että Hugo Bosshan on suunnitellut sitä. Siinä on sinä tavallaan se ammattisuunnittelija. Että sota on tavallaan monella aspektilla hänelle merkittävä, niin kuin sanotaanko, kokonaisuus hänen elämässään. Ja siitä on jäänteitä nähtävissä vielä hänen ihan niin kuin elämänsä loppuvuosina, että hän muun muassa joutui veitsillä tappamaan miehen ja on kuulma heitti sen veitsen jonnekin Lauttasaaren lepikköön vasta 80-luvulla. Eli hän piti sitä veistä niin monta vuosikymmentä.
Ja kun tässä on jo puhuttu siitä, että aihe, siis homoerottiset maalaukset, herättää edelleenkin jossain ihmisissä vastustusta ja ennakkoluuloja, niin miten tärkeää sen puitteissa oli tuoda myös tämä hänen sotahistoriansa ja eräänlainen sotasankaruus. Hän sai kunniamerkkejä vaikka mitä.
No ei se liittynyt oikeastaan siihen, ja mä tässä kohtaa täytyy muistaa niille, jotka eivät hänen taidettaan tai pornografiansa tunne, niin on se, että tämähän ei ole tarina näistä piirroksista. Eli tämä avaa Touko Laaksosen henkilöhistoriaa, eli ei välttämättä tarvitse olla fani tai tarvitse ymmärtää niitä piirroksia. Ei välttämättä edes hyväksyäkään niitä piirroksia, jos ei halua nähdäkseen ja ymmärtääkseen tämän elokuvan. Ja sitä kauttahan me ollaan se sota valittu siihen mukaan oikeastaan vaan. Se on lähtenyt tietenkin se ajatus katsomaan näitä piirroksia, että selkeästi piirroksessa näkyy tämä sota-aika. Mutta kyllä se on lähtenyt hänen itse kertomistaan tarinoista, miten paljon hän on kertonut niitä sotatarinoita hänen muistelmissaan. Eli kuin tärkeä vaihe hänen elämässään on ollut henkilökohtaisella tasolla sille henkilölle. Ja totta kai niin kuin mä ajattelen mun mummooni, joka menetti miehen talvisodassa, ja miten sota on niin kuin meidän perheessä ollut, karjalainen vaikka perheessä mun suomenkieliseltä perheen puolelta, niin ainahan se on läsnä. Se on väistämättä sillä sukupolvella niin voimakas kokemus. Että tavallaan sen pois jättäminen tuosta elokuvasta, niin olisi voinut olla heti semmoinen, niin että miksi te jätitte sodan pois? Yritettekö te vältellä tässä niin kuin jonkinlaista aihetta, että apua veteraanien joukossa oli homoseksuaaleja? Että kyllähän se oli ihan väistämätön, niin kuin aika helppo valinta tuoda se elokuvaan. Ihan vain hänen tarinansa takia.
Tätä elokuva on kuvattu myös ulkomailla ns. Aidoissa kohteissa, muun muassa Berliinissä ja Los Angelesissa. Niin minkälaisia nämä oli nämä kuvausreissut? Minkälaisia muistoja Pekalle jäi?
Sehän oli siis se tosi hienoa saada vähän vaihtaa maisemaa. Et me aloitettiin Forssassa, siirryttiin Göteborgiin, Berliinin kautta Madridiin. Että se, mitä siinä tapahtui ehkä, ja meidän ryhmässä oli myös useasta eri maasta tekijöitä, niin se on se, että kaikki haluaa edustaa maansa parasta elokuvan tekemisen osaamista. Ja silloin se niin kuin taso nousee koko ajan. Ja vaan se niin kuin erilaista tehdä vaikka Berliinissä kuin Suomessa. Ehkä suurin ero oli semmoinen järjettömän kokoinen catering-auto, joka muodosti semmoisen ongelman, että ne vaatteet, mitkä mulla tammikuussa sovitettiin, niin napit rupesi lentelemaan sitten, kun päästiin huhtikuuhun. Että tämä oli ehkä se suurin ero.
Ja siis totta kai se tuo siihen oman maunsa, että nämä ihmiset, että kun se meet sinne, niin niiden teepaidassa ja niiden repuissa ja takeissa lukee niin kuin muistoja semmoista elokuvasta kuin Bridge of Spies tai Schindler's List tai Born Identity, että nämä on niin kuin Valkyria, tämmöisiä isoja Hollywood-leffoja, että nämä on ikään kuin elokuva-alan huippuammattilaisia, jotka, ja en sano sitä, että tekee Suomessa siis äärimmäisen loistavaa niin kuin elokuvatyötä, mutta se, että ne tuo oman maunsa siihen niin kuin tekemiseen kyllä ohjaana. Se itsekin tuot aamulla, että kun sä oot tuommoisten ammattilaisten kanssa tekemisissä, niin se itsekin on silleen, että mä en voi ottaa tänäänkään löysästi.
Tarkoittaa se myös jotenkin 4 karonkkaa sitten, jos on aina maan tiimin kanssa.
Joo, tavallaan, mutta ne niin kuin pienenee siis. Siis ensimmäinen on iso ja sitten pikkuhiljaa, mutta kyllä se oli hienoa tavata niitä ihmisiä ja nähdä myös se, miten sitoutuneita ne oli tähän tarinaan. Ei kertaakaan tullut semmoista oloa, että ihmiset oli vaan duunissa, vaan selvästi siis Tommo Finlandin niin kuin perintö on niin kuin tärkeä myös maailmalla ja kaikki tekijät oli tosi niin kuin hienosti mukana, riippumatta siitä, että missä oltiin.
Niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin, niin elokuva lähtee myös kansainväliseen levitykseen. Miten kansainvälinen media on sitä tähän mennessä kommentoinut?
No hienosti, että musta hauskaa, että nämä elokuvallan päälehdet, Hollywood Reporter, Variety ja Screen International on tehnyt arvionsa. Ja hauskaa, että kaikki arvostelijat tykkäsivät elokuvasta, mutta sitten rupeaa kirjoittamaan niistä piirroksista. Ja se on väistämättä varmaan semmoisen kansainvälisen median, niin kuin, ainakin kansainvälisen median meillä kaava. Eli tavallaan niin kuin ohitetaan aika nopeasti elokuvan arvo, että joo, että okei, okay, tämä on hyvä elokuva ja tämä on niin näissä vaiheissa on ongelmia ja näin, mutta jos elokuva näyttää hienolta ja tuntuu hienolta, mutta sitten kirjoitan näistä piirroksista, miten ne vaikutti. Mikä on tietenkin kiinnostavaa, että mä ehkä olisin halunnut enemmän vielä tarkempaa niitä kriitikoilta. Ja, mutta media ylipäätään on kohdellut hirveän hienosti ja elokuvasta on, ja me ollaan saatu yksi palkinto kriitikolta, eli Fipreski-palkinto saatiin Göteborgin elokuvafestivaalilla, mikä on ainakin itselleni tosi arvokas palkinto sen takia, että Fipreski on siis kriitikoitteja tämmöinen kattojärjestö, ja se jakaa vain X määrää vuodessa näitä palkintoja. Eli se on niin kuin yllättävän vaikea saada, ja niillä onpa semmoinen sääntö, että sitä Fibreski-palkintoa ei voi saada uudestaan tällä elokuvalla. Eli jos mennään toiselle festivaalilla, missä Fibreski-palkinto jaetaan, niin me emme ole silloin enää ehdokkaana. Se on kiinnostavaa, että kuinka tarkkaan se on, ja sitä kautta se on arvokas palkinto. Eli voidaan ajatella, että tähän asti se vastannut aika hyvää. Toki meillä on kaikki, me odotellaan tietenkin Guardian tai New York Times tai tämmöisten isojen medioiden arvioita vielä, mutta mä luulen, että tämän elokuvan kohdalla niin se kritiikki tulee väistämättä olemaan semmoinen eräänlainen, että elokuvasta pidetään, mutta sitä olisi toivottu lihallisemmaksi. Niin kuin enemmän munaa ja enemmän lihaa ja enemmän hikeä. Ja siinä taas tulee tämä illuusio siitä, mistä me yritin aikaisemmin sanoa, että kun tämä ei kerro niistä piirroksista. Tämä kertoo Touko Laaksosta ja tuskin silloin siellä Kaarinassa ja tässä Helsingissä ollut, hänhän on kuvitellut sen maailman. Niin kuin Pekka tuossa aikaisemmin sanoi, että sehän on niin kuin maailma, jonka hän kuvitteli. Se maailma on ollut hänellä niin kuin arkipäiväisesti siinä Lönnrotinkadulla läsnä.
Niin, oliko tuossa Varietyn haastattelussa tai arviossa vähän rivien välissä luettavissa, että kun tämä elokuva tulee Euroopasta, että eikö sillä ole aina tehty vähän rohkeammin?
Niin, ja sitten mikä se rohkeammin, että olisiko mä niin kuin laittanut sinne hikisen naimiskohtauksen Lönnrotin kämppää ja hirveät orgiat, mutta kun se ei ole totta. Sitä mä vaan tekisin sen, mä ikään kuin toteuttaisin jonkinlaista toivetta olla provosoiva. Mm. Ja sitten mä en voisi toteuttaa sitä itseäni, mitä me ollaan niin kuin itsemme nähneet, että nimenomaan se ajatus erotella se fantasia siitä totuudesta. Eli se elokuvan draamassa, missä on hirveän, kun näette elokuvan, niin siinä niin kuin tosi tarkasti yritetään kuvittaa sitä, että hän näkee jonkun tilanteen ja sitten piirtää sen toisenlaiseksi. Jos ne tilanteet olisi itse asiassa ollut näin orgastisen orgioita, niin sittenhän se tavallaan se todellisuus, meillä välitettäisiin oikeanlaista taiteilijakuvasta.
Tässä elokuvassa Yhdysvallat ja varsinkin Los Angeles on sellainen tietynlainen Eldorado Touko Laaksoselle, jossa kaikki on vapaata ja poliisi ei ahdistele homoja eikä muuta, mutta väistämättä tulee mieleen niin kuin tämän päivän Yhdysvallat ja nykyinen poliittinen tilanne, niin vieläkö se tilanne on tämmöinen vapauden kehto?
No siis Kalifornia on oma kuplansa, että sehän on tietenkin aina niin kuin myös, jos tunnette laulun Go West, mahdollisesti monenkin artistin, muun muassa Pet Shop Boysin tekemänä, niin sehän kertoo juuri tuon elokuvan tarinaa, eli aika monet näistä amerikkalaisista myös silloin toukon aikana ne lähtivät pienistä kylistä. Ja niin tästä tämän Dougin tarina tässä elokuvassa myös on yhdistelmä kahden erin, Valentine Hoven ja Dirk Dennerin tarina. Ja sitä kautta henkilöhahmon nimeksi on tullut Doug. Mutta Valentine Hoven muun muassa 16-vuotena löysi toukon piirrokset. En muista mikä kylä se oli, mutta siellä ei ole hänelle mitään toivoa. Se pienessä kylässä ikään kuin olla vapaudessa. Niin vähän lähti Go West länteen. Ja se on nykypäivää näköjään ikävä kyllä 2017 muuttumassa siksi. Ja mä olin se Tomo Finland Foundation tuossa muutama viikko takaperin. Ja se, tavallaan se on se ahdistuneisuuden tunne, mikä heillä tällä hetkellä on ihan valtava. He ovat eläneet tämän elämän, jolloin 60-70-luvulla, 80-luvulla, ehkä 90-luvullakin vielä piti lähteä niistä pikkukylistä Kaliforniaan tavallaan pakoon. Ja nyt he aistivat, että heidän ystävänsä mistä tahansa Ohioista tai Mississippissä joutuvat tekemään samoin. Että on ollut tämmöinen aika, jolloin ne voi tulla kulkea käsi kädessä, voida osoittaa omalle rakkaalleen, vaikka halaus, julkinen halaus. Ja nyt se pelko on semmoinen, että lentää kaljapulla päähän. Että ei voi tehdä sitä, joka tarkoittaa, että nämä, jos heillä on työpaikka tuossa Mississippissä, tai, niin he voivat jättää sen kaiken, vaan lähtee nyt jonnekin paikkaan, missä he voivat kokea vapauden. Ja siitähän tuo elokuva kertoo, ja on ikävä ja raadollinen tosiasia, että 2017 näyttää siltä, että me ollaan palaamassa jonnekin pimeän aikakausille.
No Touko Laaksosen kuolemasta tuli viime vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Millainen on teidän mielestä hänen perintönsä tälle ajalle ja populaarikulttuurille?
Kyllä siis noiden piirrosten merkitys on ollut ihan valtava ja se, että se nyt tunnustetaan myös Suomessa vihdoinkin, että nämä lakanat ja printit, kun ne tuli ja postimerkit, niin se on ollut osa tämmöistä niin kuin suurempaa niin kuin vapautumista myös koko Suomelle, mutta siis pelkästään se niin kuin vaikutus sanotaan jonnekin Freddie Mercuryn suuntaan ja Judas Priestiin ja muihin niin kuin tämän niin kuin nahkakulttuuri ja tämä, niin kyllä se on ollut ihan valtava ja kyllä musta tuntuu, että tänä päivänä varsinkin jos puhutaan myös, mitä Jenkeissä tapahtuu ja puhumattakaan Suomesta, niin kyllä Toukon, niin kun, Toukon taide edustaa jonkinnäköistä rohkeutta ja vapautta. Ja tota, sen taakse niin kun halutaan mennä, sitä halutaan niin kun näyttää, että hei, et nyt eletään niin kun uutta aikaa.
Ja ehkä semmoinen, niin kun, että myös semmoinen seksuaalisen häpeän poistaminen on näkyvä niin sekä heteroseksuaalisessa maailmassa tai niin kuin toisenlaisen seksuaalisen identiteetin maailmassa, niin voidaan ajatella, että mä nauraskelin, kun Rafael Nadal istui tämmöinen Tommy Hilfiger mainoskampanja. Ja nämä Nadalin poseerhaukset ja se valo, missä hänet on kuvattu, on ihan kuin Tom Finland -piirroksesta. Ja se on tietenkin selvää, että Touko Laaksonen oli mainostamistyössä töissä, on aivan selvä, että mainosmaailma on ikään kuin ottanut paljon niin kuin hän on tavallaan vaikuttanut siinä saralla tosi paljon, ihan vaan sillä, että ihmiset on kiinnostuneet, mainosmaailman ihmiset ovat kiinnostuneet myöskin heidän omansa tekemisistä. Mutta se on väistämättä näkee tavallaan, miten ihan niin kuin tavallaan, voidaan odottaa, että Rafael Nadal on heteroseksuaali, en tiedä, ihan sama onko siitä kysymys, mutta voidaan odottaa, että tavallaan tämmöisessä jokapäiväisessä miehisen kuvauksessa Touko Laaksosen jälki näkyy. Hän on yksi niistä taiteilijoista, hän ei välttämättä se ainoa taiteilija, mutta hän on yksi niistä taiteilijoista, joka on muuttanut ja vapauttanut miehen seksuaalisuuden. Eli kun mies, tavainen suomalainen Tapio tai Jaska ottaa itsensä Instagramin kuvan tietyssä valossa, niin hän on ikään kuin jatkamassa Touko Laaksosen perimää. Sitä, että mies 60-luvulla oli niin kuin piiltettu ja pukuun piiltettu ja ehkä tämmöinen bodybuilderi tai voimannostaja sai olla ilman paitaa. Mutta se, että nykypäivänä kuka tahansa meistä voisi ottaa Instagramin kuvaa ilman paitaa ja just tämmöisessä aika komeassa seksuaalisessa valossa ja laittaa se Instagramiin, niin se on osa sitä kulkua ja vaikutusta. Että se ei ole vain nainen, joka on seksuaalinen kohde, vaan mies voi olla myös seksuaalinen objekti. Ja tämä on niin kuin kiinnostava myös sellainen, mitä mä luin tästä itse asiassa, tämä ei ole omaa analyysiä, vaikka haluaisin niin kovasti sen olevankin.
läpi meni jo.
Niin, tämä luin tästä asiasta sen tutkielman.
Siis pilaamatta elokuva-illuusiota tai muuta, ja piirrokset ei tietenkään ole pääosassa, mutta niitä kuitenkin jonkin verran elokuvassa nähdään myös sitä itse piirtämistä. Niin Pekka Strang, kuinka paljon oma kynänjälki sinne näkyy, vai oliko se sun kädet, jotka piirtää?
Pidättäydyn kommentoimasta. Ei, siis se on aina hieno, jos tekee joku action-elokuvan, niin sanoo, että mä teen kaikki stuntit itse.
Totta kai.
Ja sillä tavalla, siinä on sekä että.
Hyvä. Elokuva tulee siis ensi iltaan 24. päivä helmikuuta. Niin tähän loppuun, hyvät herrat, kenen kaikkien tämä elokuva tulisi nähdä?
No, me ollaan itse tutkittu tämä asia.
Tietenkin, koska budjetti on 5 miljoonaa dollaria, niin mitään ei jätetä sattumaan.
Juuri näin. Kyllä me tiedetään esimerkiksi, meillä on varmaan yllättävänkin suuri ryhmä on naiset. Todella suuri ryhmä. Me ollaan tutkittu ja testattu ja naiset, naiset pitävät tästä elokuvasta äärimmäisen paljon. Sieltä on tullut todella positiivisia vastauksia ja sitä kautta ottakaa ne miehenä vielä mukaan, niin sitä on mitään ongelmaa meillä. Mutta se on niin kuin vähän yleistään, mutta tavallaan niin kuin nainen 20+ ja siitä ylöspäin, varmaan niin kuin tuonne eläkeikään, en tiedä mihin ikään muista sitä niin kuin yläraja, mitä laskettiin. Että, mutta sanotaanko, että siellä tämä elokuva kertoo suuren eeppisen ja emotionaalisen tarinan ja ilmeisesti tämä on se ryhmä, kenelle se toimii jopa parhaiten.
Niin ja rockibadit, sen on aina tiennyt, että kun saa mimmit yleisöön, niin jätkät tulee perässä.
Niin, eikä tämä ole tämmöistä niin kuin kalkulatiivista, vaan mehän ollaan tehty elokuvan niin kuin meidän. Niin kuin me ollaan haluttu kuvittaa Touko Laaksonen ja sitten markkinointiryhmä on tietenkin testannut sen ja se on heidän työnsä ja hyvä niin. Mutta en mä tiedä, me ollaan nyt näytetty Göteborgissa tätä, niin kuin voidaan ajatella maksavalle yleisölle Göteborgin elokuvafestivaalille. Se oli meidän ensimmäinen yleisönäytös ja siellä katsomoissa oli 20-80. Ja 2 elokuvaa, mulla on nyt ollut monta elokuvaa sieltä maailmanen siltaassa muualla kuin Suomessa. Ja 2 elokuvaa on saanut semmoisen ikään kuin, mä sanon, äänivoiman. Niin kuin, se on se hetki, mitä sä on istuttu ohjaajana se lensillassa ja sitten leikataan lopputeksteihin. Ja sitten se tulee se yleisövyörys. Että osaat siitä, niin kuin, se on yksi hienoimpia hetkiä, mitä mä voin kokea. Mä en tee teatteria, että mä voin kuvitella, että on sitä. Mutta Napaperin sankarit ja tämä. Se on se, että leikkaus mustaa ja sitten se, ne on yleensä aika isoja saleja, ne maailman ja sitä salit. Se on 700-1000 ihmistä. Semmoinen vum. Se on vaan se niin kuin tietää, että nyt se osuu. Nyt se osuu, että tämä yleisö tässä, joka koostuu eri ikäisistä ja on miehiä, on naisia, on varmaan erilaisia sukupuolen suuntautumisia. Että nyt se osuu. Nyt se niin kuin tunne, nyt sä oot niin kuin ikään kuin, siinä on jotain, se on maaginen hetki. Ja mä oon ollut niissä tilaisuuksissa, kun on semmoiset kivat kohtelijat uploadit myöskin, en sano mikä leffa. Mä olen siis kivat kohtelijat 45 sekunnin uploadit ja sitten puolet yleisöt lähtee pois, kun on kyselytunti, mutta se vaan tietää, että naapurin sankarit tää, että se on niin kuin, että sit mä tiedän, että tää niin kuin, mä pääsen niin kuin olemaan, mä vapaudun. Vapauden. Mä tiedän nyt, kun tämä lapsi lähtee maailmalle, että ihmiset kohtelee sitä hyvin.
Toivotan, että tämä ennusmerkki tulee pitämään paikkansa.
Mä ajattelen myös siis näin, että varmasti moni niin kuin miettii, että menisikö vai eikö menisi, niin se on vaan niin kuin kynnyksen yli, kun kiinnostaa kuitenkin. Että niin kuin, miksi jättää niin kuin silleen, että no vähän pitäisikö mennä, en mä tiedä, voinko mä mennä ja voinko mä pyytää mun kaveri mukaan vai miten mä teen nyt oikein.
Kuitenkin sitä kaveriakin kiinnostaa.
Sinne vaan.
Se on hieno tarina. Pekka Strangedome Karukoski, kiitos kun pääsitte käymään ja menestystä nyt sitten ensi illalle ja sitä edeltäville juhlille ja kiertueille ja kaikille muille.
Kiitoksia.
Kiitos.